Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui laida Katechezė. Šioje laidoje dalyvauja ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila, Katechezės tema – išganimas Kristuje.
Krikščionybės centre yra švenčiausiosios trejybės slėpinys. Daugelis krikščionių žino, kad tai yra būtent slėpinys, protu nesuvokiamas tikėjimo dalykas, kuriuo tikime, nes jis apreikštas šventajame rašte. Mes tikime Dievu, tikime, kad jis apie save liudijo per pranašus, o paskui, kaip sakoma laiške Hebrajams, dienų pabaigoje apsireiškia per patį Jėzų Kristų. Apsireiškia jis pats Dievas. Pasitikėdami Dievu priimame jo apreiškimą, o tame apreiškime šventajame rašte parašyta, kad Dievas yra tik vienas. Tikime, kad Dievas yra vienas. Bet tėvas yra Dievas, sūnus yra Dievas, šventoji dvasia yra Dievas. Taip pat parašyta apreiškime. Taigi, Biblija moko, kad viena vertus Dievas yra vienas, bet tuo pačiu trys asmenys yra Dievas. Bandydami tai kaip nors nušviesti savo protui, paaiškinti, galbūt paaiškinti ir kitam žmogui, galime pasitelkti netobulas analogijas. Tos analogijos padeda geriau suvokti, kaip iš viso trys gali būti vienas, o vienas gali būti trys, bet jos nepaaiškina švenčiausiosios trejybės. Kiekviena analogija, ją giliau apmąsčius, turi rimtų trūkumų. Pavyzdžiui, prisiminkime, kaip šventas Patrikas skelbė Evangeliją Airijos žmonėms. Jis kaip analogija pasitelkė dobilą. Šventas Patrikas sakė, kad dobilas yra vienas, bet turi tris skilteles. Taip ir Dievas yra vienas, bet turi tris asmenis. Graži analogija. Viena vertus atrodo per šią analogiją priartėjame prie trybės supratimo, bet kita vertus ir nutolstame. Juk trys dobilo lapeliai yra trys dalys, o Dievas neturi dalių. Kiekvienas Dievo asmuo yra pilnai, tobulai, visiškas Dievas. Jis nėra Dievo dalis. Taigi, dobilas kažko primena Dievą, vienas yra trys. Bet tuo pačiu dobilas yra ir kitoks, nes tie trys vieno dalys, o trejybės asmenys nėra Dievo dalys. Kiti misionieriai pasitelkė vandens būsenų analogiją. Sako, kaip vanduo yra vienas ir tas pats, bet gali būti ir skystas, ir kietas, ir garų pavidalu. Taip ir Dievas yra vienas, bet trijose skirtingose asmenyse – tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir čia viena vertus geriau suprantame, kaip gali būti tas pats daiktas, bet labai skirtingas. Ir kaip skystis, ir kaip kietas ledas, ir kaip garai – bet tas pats vanduo. Bet kita vertus, apmąstę ir čia susidūrėme su analogijos netobulumu. Jei išgirdus galima klaidingai pamanyti, kad Dievas yra vienas asmuo, kuris tiesiog skirtingai reiškiasi, skirtingomis formomis. Tačiau krikščioniškoji trejybė samprata teigia, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia egzistuoja vienu metu ir amžinai. Tai yra skirtingi asmenys, o ne vieno asmens skirtingos būsenos ar išraiškos. Ir štai vėlgi, analogija ir padeda suvokti, ir tuo pačiu gali paklaidinti. Šią ilgą įžangą vedu link minties, kad kaip trejybė yra slėpinys, prie kurio protas gali prisiliesti, bet kurio negali perprasti, taip ir mūsų išganimas yra slėpinys, apie kurį galime kalbėti įvairiais palyginimais, analogijomis, pasitelkti įvairias alegorijas, įvaizdžius, metaforas. Bet nuolat susidursime su tokių apibūdinimų paaiškinimų trūkumais. Prisiminkite šią mintį viso mūsų pokalbio metu, nes nuolat prie jos grįšime. Galime apibūdinti tam tikrų būdų išganimą, bet ne jį visiškai racionaliai protui išaiškinti. Bet pirmiausiai aptarkime, ką iš viso reiškia pats lietuviškas žodis išganimas. Jis skamba gana keistai. Atsivertę lietuvių kalbos žodyną pamatysime, kad žodis išganyti pažodinė prasme reiškia ganant saugoti gyvulius, o perkeltinė prasme reiškia išsaugoti, išgelbėti, išvaduoti. Žodžiu išganimas lietuvių kalboje verčiamas graikiškas žodis sotirija, kurį senosios graikų lietuvių kalbos žodynas verčia tokiamis reikšmėmis – išsigelbėjimas, išganimas, išsigelbėjimo priemonė, saugumas, saugumo laidas, apsauga, laimingas sugrįžimas, gerovė, laimė. Kitose kalbose soterija dažniausiai verčiama kaip išgelbėjimas – salvation, spasienija ir taip toliau. Pastebėjau, kad protestantai Lietuvoje dažnai sako išgelbėjimas, ne išganimas. Bet man asmeniškai patinka tradicinis lietuviškas žodis išganimas. Neaišku, iš kur tas žodis išganimas atsirado. Esu girdėjęs tokią versiją, kad jis galėjo skilti iš klaidingo slaviško žodžio spasienyje vertimo. Spasienyje yra žodžio soterija vertimas į slavų kalbas. Įvairiose slavų kalbose tas žodis taip pat skamba. Ir spasienyje reiškia išgelbėjimas. Tačiau yra toks žodis pasti, kuris reiškia ganyti. Ir galbūt kažkada praeityje kūrybingai žmonės perskaitė šį žodį kaip spasienyje, kas reikštų, pažodžiui išvertus lietuvių kalbą, išganimas. Tai tokia versija girdėjau, kad galbūt lietuviškas išganimas atsirado būtent verčiant tą slavišką spasienyje, spasienyje išganimas. Nežinau, ar šis paaiškinimas teisingas, bet vienai par kitaip, lietuviškas išganimas reiškia amžinai svarbiausiai žmogui išgelbėjimą. Ir naudoja visai gražų ganimo vaizdinį, biblinį vaizdinį. Juk Viešpats sako Evangelijoje pagal Joną, aš esu gerasis ganytojas. Visgi, skaitant šventąjį raštą lietuvių kalba, reikia nuolat turėti omenyje, kad tas pats dalykas soterija ten gali būti pavadintas ir išganimu, ir išgelbėjimu. Pavyzdžiui, kunigo Česlovo Kavaliausko vertime mato Evangelijos pradžioje rašoma. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmio. Taigi, apibendrinant išganimas yra amžinas svarbiausias išgelbėjimas. Dievo atliekamas veiksmas, kurio į gerą pasikeičia žmogaus būklė. Pasakojimas apie šitą išgelbėjimą arba išganimą iš esmės yra šventojo rašto centrinė istorija, o pagrindinis šios istorijos veikėjas yra pats Jėzus Kristus. Biblija aprašo sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašumą žmogų, kurio pagrindinė problema yra nuodėmė. Nuodėmė tarsi dėmė viską ištepa, suteršia, tarsi liga apkrečia ir vis labiau apkrečia, plečiasi. Žmogus iš pradžių, sukurtas, išgyveno palaimą ir Dievo artumą, bendrystę su Dievu rojuje. Tačiau padarydamas nuodėmę, nupuolė ir prarado tą pirmąją laimę. Per nuodėmę į pasaulį atėjo kančia, mirtis ir atsiskyrimas nuo Dievo. Įdomu, kad nei Biblijoje, nei daugelio senovėje gyvenusių bažnyčios tėvų raštuose atrodo nėra tiesioginio išganimo apibrėžimo. Bent jau aš pats ilgai jo ieškojau ir nepavyko rasti. Dažnai apie išganimą ar išgelbėjimą kalbama kaip apie tokį savaime suprantamą dalyką. Juk žmogus gyvena žemiškoje tikrovėje, susiduria su kančia, su blogiu, su mirtimi, su vergove nuodėmiai, be prasmybė ir turbūt savaime suprantama, kad nori iš to išsivaduoti. O Dievas jam ateina į pagalbą. Taigi, nepaisant to, kad tiesioginis išganimo apibrėžimas nepateikiamas, galima jį nusakyti taip. Išganydamas žmogų, Dievas jį išlaisvina iš beprasmybės, iš mirties, iš visokio blogio ir suteikia žmogui amžiną palaimą. Vienas 19 amžiaus šventasis apibrėžė išganimą taip. Išganimas yra grįžimas į bendrystę su Dievu. Man labai patinka šitas apibrėžimas išganimas, grįžimas į bendrystę su Dievu. O šventas Justinas Kankinys priešina išganimą ir amžinąją kančią. Ir sako, kad kiekvienas pagal savo darbus gaus amžinąją bausmę arba išganimą. Taigi priešingi dalykai – amžinoji bausmė, amžinasis išganimas. Tas, kas pažino šio gyvenimo sunkumus, lengvai supras, kodėl žmogui reikalingas išganimas ir to išganimo ieškos. Bet išganimas, žinoma, nėra vien išganimas nuo, tai yra ir išganimas kam. Išganimas bendrystėj su Dievu. Išganimo tema būdinga ne tik krikščionybei, ir kitos religijos pateikia savo aiškinimus, kaip būti išganytam. Tačiau Jėzus Kristus Evangelijoje aiškiai sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Būdami krikščionis, savo tikėjimo išpažinime sakome, kad Jėzus dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Dievas įsikūnijo, tapo žmogumi tam, kad mes būtume išganyti. Ir be to išganimo negali būti. Bet kaip Jėzus atliko išganimo darbą? Kaip esame išganyti? Tai yra kaip tik slėpinys, kuri perteikia įvairiomis analogijomis, paaiškinimais, palyginimais, bando nusakyti panašiai kaip trybės slėpinį, bet nepavyksta nusakyti iki galo. Yra įvairių aiškinimų, jie visi, kaip matysime, yra netobuli, bet aš manau, kad jie vienas kitą papildo. Nebūtina atmesti tam tikro aiškinimo ir priimti tik vieną kitą. Deja, kartais žmonės taip daro, jie išaukština vieną išganimo aiškinimą ir ima ginčytis su kitais tvirtindami, kad jų išganimo paaiškinimas pats teisingiausias. Iš tiesų šventasis raštas apie mūsų išganimo dalykus, ne tik apie patį išganimą, ne tik apie trejybę, bet apie įvairius išganimo dalykus, kalba pasitelkdamas daugybę įvairių vaizdinių, daugybę palyginimų, įvairius būdus, ir jeigu mums tinka vienas iš tų būdų, nebūtinai tai reiškia, kad visi likę būdai yra neteisingi. Tam, kad vienas dalykas būtų teisingas, nebūtina, kad visi kiti būtų klaidingi. Na, o iš krikščionių tradicijos galima būtų išskirti 6 būdus papasakoti apie išganimą. Galbūt kažkas pasakytų ir daugiau būdų, bet man atrodo, šitie yra tokie 6 patys populiariausi, 6 pagrindiniai, kurios viena ar kita forma randame bažnyčios tėvų ir įvairių laikų krikščionių autorių raštuose. Tai pirmas būdas papasakoti apie išganimą, tai pasakojimas apie Kristaus kaip mokytojo darbą žemėje. Antrasis būdas – apie Kristaus kaip moralinio pavyzdžio darbą žemėje. Trečiasis būdas papasakoti apie išganimą yra papasakoti apie Kristų kaip išpirką arba kaip jauką. Ketvirtasis būdas papasakoti apie išganimą yra papasakoti apie Kristaus atliktą auką. Penktasis būdas – papasakoti apie tai, kaip Kristus nugalėjo blogį, nuodėmę ir mirtį. Papasakoti apie Kristų nugalėtoją. Ir šeštasis būdas papasakoti yra pasakojimas apie tai, kaip Kristus pasiėmęs žmogystę davė žmonėms prisiliesti prie dievystės. Tai taip vadinama teozė, dėvėjimas, arba dar kartais šį pasakojimą apie išganimą vadina mainų teorija, mainų įvaizdžių. Šios visus 6 apibūdinimus pasakojimus kartais dar vadina išganimo arba atpirkimo teorijomis. Man nelabai patinka tas įvardijimas teorijos, nes jis skamba labai moksliškai, bet iš tiesų kalbam apie tai, kas yra šventajame rašte ir tradicijoje, kaip yra pasakojama apie tai, kaip vyksta išganimas. Taigi pažvelkime į šiuos 6 skirtingus būdus, pasakoti apie išganimą, aptarkime jų pranašumus ir trūkumus ir pradėkime nuo pirmojo, nuo Kristaus kaip mokytojo apibūdinimo. Atsivertę šventąjį raštą, pamatysime, kad Jėzus be abejonės daug mokė. Jo mokiniai į jį kreipdavosi mokytojų, aramėjiškai rabi. Seniausiai bažnyčios tėvai taip pat krikščionybę dažnai apibūdina kaip tobulą tikrąją filosofiją. Tobulą mokymą vedantį į palaimą. Šventasis Justinas Kankinys pasakoja, kad po susitikimo su paslaptingu krikščionių senoliu, citatos pradžia, mano sieloje to jau pat įsižiebė ugnis ir štai mane apima meilė pranašams bei tiems vyrams, kurie yra Kristaus draugai. Pats su savimi svarstydamas jo žodžius atradau, jog ši filosofija vienintelė saugi ir naudinga. Štai kaip ir būtent todėl aš esu filosofas. Norėčiau, kad ir visi nusiteiktų taip pat kaip aš ir netmestų išganytojo žodžių. Mačie savyje turi kažin kokios siaubo ir yra pakankamai pajėgus įbauginti išklystančius iš teisingo kelio. Gituos, kurie stropiai jų paiso, apima maloniausias nusiraminimas. Tad jei ir tu nors kiek rūpinėsi savimi, jei sėki išganimo ir esi tikėjęs Dievą, tu, kadangi esi nesvetimas šiam reikalui, turi galimybę pasiekti palaimą. Po to, kai pažinsi Dievo Kristų ir tapsi tobulas. Citatos pabaiga. Taigi, atėjęs į pasaulį, pagal šitą apibūdinimą, Jėzus paliko žmonėms tobulą mokymą, kylantį iš Dievo, tobulą filosofiją, vedančią žmonės į amžiną palaimą. Jis atskleidė žmonėms Dievo karalystės paslaptis, mokė apie Dievo meilį ir gailestingumą, apie nuolankumą ir atgailą. Jis padėjo mums suprasti, kas yra tikrasis gyvenimas su Dievu, kas yra tikroji dorybė, kaip mes turime elgtis su kitais žmonėmis ir kaip mes galime atstatyti mūsų santykius, mūsų bendrystę su Dievu. Jėzaus mokymas tai Dievo žinia, kurią kiekvienas ne tik turi išgirsti, bet kurią turi sekti. Kristaus žodžiai taikytini kasdienėme gyvenime. Ir tas mokymas, gyvenimas jo pagal šitą nupasakojimą yra kelias į išganimą, į amžiną palaimą. Jėzaus mokymas yra galingas įrankis mūsų vidiniai transformacijai, pasikeitimui. Jei mes tikime ir sekame jo mokymu, mūsų gyvenimai tampa labiau panašus į Dievo valią, mes patys panašėjame į Dievą. Mokytojo vaizdinys mums primena, kad mūsų išganimas prasideda nuo mūsų pasiruošimo priimti jo mokymą ir gyventi pagal jį. Jėzaus žodžiai mums rodo aišku kelią į šventumą ir teisumą. Tai kvietimas klausytis ir mokytis iš jo, kad mūsų gyvenimai taptų tobulesni. Tačiau šis išganimo apibūdinimas turi ir akivaizdžių trūkumų. Jeigu Jėzus būtų tik palikęs mokymą, ne iki galo būtų aišku, kodėl reikėjo įsikūnyti ir kodėl to mokymo negalėjo paskelbti koks nors kitas žmogus. Be to, be Dievo malonės žmogus nepajėgus įveikti nuodėmes, pasipriešinti blogiui, įveikti savo aistrų ir gydulių. Taigi, Kristaus kaip mokytojo apibūdinimas atskleidžia tik dalį tos tiesos apie visą atliktą Kristaus išganimo darbą, kurį jis atliko būdamas čia žemėje. Ir žinoma, dar tas mokytojo apibūdinimas, jis kalba apie tai, ką mes daugiau turime daryti, bet nenupasakoja, ką Jėzus nuveikė be to, kad jis skelbė mokymą, kaip jis mus išganė. Taigi, viena vertus, šita perspektyva, šitas apibūdinimas vertingas, kita vertus, jis turi ryškių trūkumų ir vienas nėra patenkinamas. Su ta pačia problema susiduria ir kitas mano minėtas išganimo apibūdinimas, kuris dar vadinamas moralinio pavyzdžio teorija. Pagal šį apibūdinimą išganimas žmonėms duotas per tai, kad Jėzus parodė tobulą gyvenimą, moralinį pavyzdį. Jėzus rūpinosi vargšais, mylėjo atstumtuosius ir tobulai nepasidavė blogiui. Taip tobulai, kad netgi priėmė kryžiaus mirtį. Jo pavyzdys parodo, kaip realiai galima gyventi pagal Dievo valią, būti geru ir teisingu, kaip elgtis, jeigu norime būti panašus į Dievą. Sekant Jėzaus pavyzdžių, daugybė ankstyvosios bažnyčios ir vėlesnių laikų kankinių prisėmė savo žiaurią mirtį, kankinystę, tikėdami, kad per tai yra tikri krikščionis. Šventas Ignotas Antiochietis prieš savo kankinystę rašė: aš esu Dievo kviečiai ir būsiu sumaltas žvėrių dantimis, įdant tapčiau grina Kristaus duona. Verčiau paskatinkite žvėris tapti man kapu ir nepalikti nieko iš mano kūno, kad užmygęs nebūčiau kam nors našta. Tik tuomet būsiu tikras Jėzus Kristaus mokinys, kai pasaulis daugiau nebepamatys mano kūno. Melskite už mane Kristų, kad per tą įrankį tapčiau atnaša Dievui. Čia skaitome tokį radikalų pareiškimą. Tik tuomet būsiu tikras Jėzus Kristus mokinys, kai pasaulis daugiau nebematys mano kūno. Šventas Ignotas sako, tik tada bus tikruoju mokiniu, kai paseks moraliniu Kristus pavyzdžiu ir taip pat taps kankiniu iš savo ištikimybės Dievui. Taigi, Jėzus per savo meilę, gailestingumą, pasiaukojimą, nusižeminimą ir kryžiaus mirtį parodė kelią į amžiną palaimą ir įkvėpė juos sekti visą žmoniją. Žmonės, matydami Jėzaus gyvenimą, turi pajausti pasikeitimą savo širdise, užsidegti norų sekti jo pavyzdžiu ir tapti geresniais. Jėzaus pavyzdys įkvėpia žmonės pakeisti savo gyvenimą, eiti Dievo keliu. Kaip jau minėta, akivaizdus šio išganimo apibūdinimo trūkumas – Dievo darbo nutilėjimas. Žmogus nėra pajėgus pats savaime išsilaisvinti iš nuodėmės, jam reikalinga Dievo malonė. Neįmanoma tiesiog rytoj sugalvoti būti geru ir pradėti dorai gyventi. Reikalinga Dievo malonė. Taigi tikrai verta apmastyti Kristaus išganimą kaip tai, kas pasiekiama per jo mokymą ir jo moralinį pavyzdį, sėkimus šiais dalykais. Tačiau to nepakanka išganimo apibūdinti, to nepakanka apibūdinti tam, ką nuveikia Dievas dėl mūsų ir dėl mūsų išganimo. Dabar pažvelkime į išganimo apibūdinimus, kurie daugiau kalba apie tai, ką padarė pats Dievas, ne tik apie tai, ką turi padaryti žmogus. Vienas iš tokių apibūdinimų – išpirkos arba jauko teorija, pasitelkiama pavyzdžiui pas šventąjį Grigalių Nisietį. Pats žodis išpirka sutinkamas šventajame rašte, pavyzdžiui Evangelijoje pagal Morkų, parašyta: juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Pagal šį aiškinimą Jėzus savo mirtimi sumokėjo už mūsų laisvę, nes mes buvome pavergti blogio jėgų. Kai Adomas ir Ieva nusidėjo, tai pasirinko atsižadėti savo laisvės. Laisvų norų pateko į velnio vergiją. Žmonija tarsi sėdėjo kalėjime ir negalėjo iš jo išeiti, nes per nuodėmę atsižadėjo savo laisvės, pavedė save velnio valdžiai. Išlaisvinti iš kalėjimo galima buvo tik susimokant už laisvę, išperkant save. Bet žmonija, darydama nuodėmę, jau pardavė, tiksliau atidavė viską, ką turėjo. Išpirka – tai paties asmens arba kito žmogaus mokama kaina už tai, kad būtų paleistas be laisvės iš kalėjimo. Taigi, pagal išpirkos teoriją, Jėzus, kentėdamas ant kryžiaus, savo gyvybę sumokėjo šitą kainą už žmonių laisvę, sumokėjo išpirką, kad be laisvės būtų išlaisvinti iš kalėjimo. Jėzus, būdamas tikras Dievas ir tikras žmogus, buvo tas, kuris galėjo sumokėti už visų žmonių laisvę. Jis pats niekada nebuvo nusidėjęs ir nebuvo gimęs su gimtaja nuodėme, todėl nebuvo šetono nusavybė. Taigi, atiduodamas savo gyvybę ant kryžiaus, jis galėjo sumokėti išpirką už Adomą ir visus jo palikuonis. Būdamas nekaltas, jis sumokėjo ir išlaisvino kaltuosius. Tačiau tuo istorija nesibaigė. Kadangi Kristus iš tiesų buvo Dievas, jis negalėjo būti miręs. Pragaro vartai negalėjo jo sulaikyti. Jėzus sumoka išpirką, išlaisvina žmogų, bet pats prisikelia ir šitaip galtinai sunaikina mirties valdžią. Pragaro vartai negali jo sulaikyti. Dėl to, kad ši išpirka buvo sunaikinanti pragarą, šventas Grigalius Nisietis dar ją apibūdina kaip jauką. Šetonas, pragaras, tarsi prarijo jauką, kurį davė Dievas, ir tas jaukas pasitarnavo sunaikinant žmonijos kalėjimą. Jėzus sumokėjo už mūsų laisvę, o po to ir sunaikino pragarą. Todėl mes esame laisvi nuo nuodėmės ir mirties valdžios. Jėzaus nuveikto darbo dėka galime gyventi su Dievu ir turėti viltį amžinajame gyvenime, nes Jėzus išpirko mus ir atnešė mums naują gyvenimą. Šis apibūdinimas paaiškina, kad Jėzus savo auka ant kryžiaus ir prisikėlimu padarė tai, ko mes patys negalėjome padaryti. Jis sumokėjo už mūsų nuodėmes ir išlaisvino mus iš šetono ir nuodėmės valdžios. Tik jo aukos dėka įmanoma gyventi nepriklausomai nuo blogio. Visgi šis apibūdinimas turi ir ženklųjų trūkumų. Visų pirma, neaišku, kaip šetonas gali turėti teises visagalio Dievo atžvilgiu. Kodėl Dievas jam turi mokėti? Jauko metafora taip pat gali kelti klausimų. Ar tai nėra tarsi šetono apgavystė? Apibūdinimas žaismingai atskleidžia, koks svarbus Jėzaus darbas mūsų išganime. Tačiau, kaip ir analogijose apie trijybę, Kai mes sustojame, pradedame giliau mąstyti apie detalės, pamatome, kad palyginimas lieka palyginimu. Jis subyra, kai pradedame labai rimtai ir racionaliai svarstyti jo detalės. Jis užveda tarsi mūsų protą tinkamą linkmę, bet nėra pakankamas racionaliai paaiškinti slėpinio, kurio iš principo protų paaiškinti neįmanoma. Kitas išganimo apibūdinimas, kuris yra populiarus vakarų krikščionybėje, yra satisfakcijos arba patenkinimo teorija. Kas yra satisfakcija? Įsivaizduokime, kad žmogus padarė kitam kažką labai blogo. Pavyzdžiui, sugadino labai brangų daiktą. Tai savininką ir nuskurdina ir įžeidžia, sugriauna pasitikėjimą. Ko gero visi sutiktų, kad nepakaktų tik atsiprašyti ir nepakaktų tik atpirkti daiktą. Reikia ir atsiprašyti, ir atpirkti daiktą, galbūt ir kompensuoti moralinę žalą. Satisfakcija reiškia, kad atstatoma žala ir sugražinama tam tikra pusiausvyra. Tai lik rimtas, materialiai paremtas atsiprašymas. Šio požiūriu nusidėdamas žmogus padarė labai sunkius nusikaltimus prieš Dievą. Kad nuodėmės būtų atleistos, reikėjo ne tik atsiprašymo žodžių, bet ir kažko, kuo galima būtų sumokėti už padarytą žalą Dievui. Pasak laiško romiečiams, atpildas už nuodėmę yra mirtis. Tačiau net pats žmogus negali sumokėti šios kainos už savo nuodėmes, nes niekas, net pats geriausias žmogus, nėra pakankamai vertas. Visi nusidėjo, rašoma kitoje laiško romiečiams vietoje. Jėzus, būdamas Dievo sūnus, yra tobulas Dievas ir tobulas žmogus. Tai reiškia, kad jis galėjo sumokėti už visų žmonių nuodėmes, nes jis buvo be nuodėmes. Jo gyvybė buvo be galo vertinga auka Dievo akise. Jis nepadarė nieko blogo, todėl galėjo prisimti mūsų kaltes. Jėzus iš tiesų tapo auka už mūsų nuodėmes ir taip padėjo sutvarkyti žmonijos santykį su Dievu, kurio patys žmonės sutvarkyti negalėjo. Šventajame rašte Jėzus mirtis ant kryžiaus tikrai apibūdinama kaip Velykų auka. Ir Jonas Krikštytojas, pamatęs Jėzų, sušunka: štai avinėlis. Ši auka susišaukė ir su kitomis Senojo Testamento gyvulinėmis aukomis, kuriomis taip pat galėjo būti atliekama satisfakcija už nuodėmes, bet kurios netitiko galutinio žmonijos atpirkimo poreikių. Pasak satisfakcijos teorijos, Dievas turi labai griežtas taisyklės, nes jis yra šventas ir teisingas. Jis negali tiesiog ignoruoti nuodėmių, nusižengti savo tvarkai, nes būtų neteisingas. Bet Jėzus, būdamas Dievo sūnus, pasirinko paaukoti save, kad atpirktų mūsų kaltę. Taip, Jėzus ne tik sumokėjo už mūsų nuodėmes, bet ir parodė Dievo meilę. Tai Dievo teisingumo ir meilės darna. Dievas nenorėjo bausti žmonių už jų klaidas, tačiau ir negalėjo ignoruoti savo teisingumo. Todėl atsiuntė savo sūnų sumokėti kainas. Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, tapo mūsų išganimo raktu. Tai ne tik primena mums, kad mes turime gerbti Dievo įstatymus, bet ir suteikia viltį, kad mes galime būti išgelbėti ir sugrįžti į Dievo meilę, priimdami Kristaus auką už mūsų nuodėmes. Tačiau ir šis aiškinimas turi rimtų trūkumų. Jame keistokai atskiriamas Dievas tėvas ir Dievas sūnus. Dievas atrodo gana rūstus ir griežtas. Aiškinimas remiasi viduramžių visuomenės teisinė logika, tačiau mūsų laikais ne visada būtina satisfakcija. Konfliktai gali būti sprendžiami geranoriškų šalių sutarimu, todėl visa analogija atrodo keistai šiuolaikiniam žmogui. Gali būti užduotas klausimas, o kodėl Dievas negalėjo tiesiog atleisti? Žinoma, atsakymas būtų dėl to, kad Dievas yra teisingas, bet šiuolaikinėje visuomenėje, mūsų teisinėje sistemoje nebūtina, kad būtų atlikta ta satisfakcija, nebūtina, kad būtų būtinai ta bausmė. Jeigu šalis neturi pretenzijų vienas kitam, tai gali būti atleista ir be satisfakcijos. Kita vertus, jeigu žmogus pasitelkia tik šią išganimo teoriją, tik šį išganimo apibūdinimą, jis gali pamiršti, kad ir jam kažką reikia daryti. Gali pasirodyti, kad Jėzus jau viską padarė, o man nieko daryti nebereikia. Bet visgi tokiu būdu būtų prarasta svarbi Evangelijos žinios dalis. Kita išganimo teorija yra Kristaus nugalėtojo teorija, Kristaus kaip nugalėtojo apibūdinimas. Pasak šio požiūrio, Kristus nugalėjo blogį, mirtį ir šetoną, kad suteiktų žmonėms laisvę. Kristaus nugalėjimo teorija sako, kad pasaulis yra sužeistas ir apimtas blogio. Mirtis ir šetonas valdo žmonės per aistras, per geidulius. Žmonės laikosi nuodėmės, o nuodėmė veda į mirtį. Nors žmonės gyvena, jie yra tarsi vergai, nes negali atsikratyti šio blogio, kuris juos valdo. Taigi Dievas nusprendė, kad turi ateiti tas, kuris įsikiš į istoriją, kuris nugalės šias jėgas ir atvers žmonėms kelią į laisvę. Jėzus, būdamas Dievo sūnus, žinojo, kad tik jis gali nugalėti šias jėgas. Jis atėjo į pasaulį ne tik tam, kad padarytų gerus darbus, bet ir tam, kad galutinai nugalėtų šetoną, nuodėmę ir mirtį. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, jis įveikė velnio jėgas, kurios laikė žmonės savo valdžioje. Tai tarsi karinė pergalė, kai priešas yra sutriuškinamas ir daugiau neturi galios. Šiuo metu demonų pulkai tarsi pralaimėjo karą, bet dar atsitraukdami stengiasi padaryti kuo daugiau žalos. Jie gali laimėti smulkų nedidelį mūšį, bet pats karas pralaimėtas. Nugalėtojas yra Jėzus Kristus. Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus prisiėmė visą nuodėmę ir blogį ir prisikeldamas juos įveikė. Jis tarsi parodė, kad mirtis ir šetonas negali valdyti žmonių amžinai, nes Dievo meilė ir galia yra galingesni už visus šios blogio veiksmus. Jėzus prisikėlimas buvo galutinė pergalė prieš mirtį ir šetoną. Karo baigtis aiški, o žmogus dabar gyvendamas čia žemėje pats renkasi, kurioje pusėje būti, į kurios kariuomenės gretas stoti, ar į nugalėtojo Kristaus kariuomenės gretas, ar į pralaiminčio ir iš esmės pralaimėjusio šetono. Dėl Kristaus pergalės mes, kaip tikintis žmonės, galime gyventi laisvai, nes nuodėmė ir mirtis nebeturi galios mūsų laikyti savo vergais. Mes turime viltį, kad Kristus, nugalėjęs blogį, atnešė mums gyvenimą ir laisvę, kurių pilnatvė įsitvirtins tada, kai jis sugrįš. Tai yra tarsi naujas šansas ir nauja laisvė, kurią gavo žmogus. Šis išganimo apibūdinimas skamba rytų krikščionių tradicijos pagrindinėje šventų Velykų giesmėje Tropare. Per Velykas daugybę kartų giedama, Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, mirti nugalėjo mirtimi ir esantiems kapuose gyvenimą dovanojo. Graikiška melodija, pagal kurią kai kuriuose kraštuose giedama ši giesmė, yra karinė melodija. Taigi ši giesmė pilnai išreiškia tą karinės pergalės įvaizdį. Tiesa, kaip ir visi išganimo apibūdinimai, ir šis turi ryškių trūkumų. Jeigu satisfakcijos teorija daugam šiandien atrodo per daug juridiška, išreiškinti pasenusį teisinį mąstymą, Dievas toje teorijoje atrodo per daug rūstus, tai Kristaus nugalėtojo teorija dažnai atrodo per daug militaristiška, per daug karinė, Dievas atrodo per daug karingas. Bet taip pagalvojus, tai šventajame rašte yra ir vienas ir kitas simbolizmas. Dievas yra ir teisėjas, ir jis yra Savaoth, jis galybių viešpats. Ir kaip sakiau pačioj pradžioj, nebūtina, kad vienas apibūdinimas būtų geresnis už visus kitus. Man atrodo, kad jie vienas kitą papildo, nebūtina vieną priimti kitus, kritikuoti, atmesti. O dabar dar norėčiau aptarti paskutinį išganimo darbo apibūdinimą, kuris yra populiariausias rytų krikščionybėje. Tai taip vadinama teozė arba dėvėjimas. Man atrodo, kad šis apibūdinimas tarsi apjungia visus. Dėvėjimas remiasi idėja, kad Dievas yra šventas, tobulas ir pilnas meilės. Jis sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, tam, kad su juo pasidalytų tą meilę, kad Dievas ir žmogus galėtų gyventi meilės bendrystėje. Deja, žmogus nusidėjo, išvaistė tą savo pirminį gautą užstatą ir gyveno pažeistas nuodėmes. Tada, kaip sako šventas Atanazas Didysis, Dievas tapo žmogumi tam, kad žmogus taptų Dievu. Dievu iš mažosios raidės. Dievo atvaizdu. Dievo vaiku. Jėzus prisiėmė mūsų žmogiškumą, kad duotų mums galimybę prisiliesti prie savo dieviškumo. Kaip sakoma antrajame Petro laiške, jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. Per tikėjimą Evangeliją mes ne tik gauname atleidimą už nuodėmes, ne tik įveikėme tuos pasaulio geidulius, bet ir tampame panašus į Dievą, tampame jo dieviškosios prigimties dalininkais. Mes ne tik sekame Jėzaus pavyzdžių, bet ir dalyvaujame jame. Mes realiai keičiamės ir pradedame gyventi kitaip nei anksčiau ir tampame kitokiais nei buvome anksčiau. Paradoksaliai tam, kad Jėzus mus išaukštintų, jis nusižemina. Kaip rašoma laiške Filipiečiams, Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Nuo šioje šventoje rašto eilutėje vartojamo graikiško žodžio ekenosen, frazėje efton ekenosen, apiplėšė save, verčiant pažodžiui padarė save tuščiu. Šis Dievo žingsnis lietuviškai vadinamas tarptautiniu žodžiu kenozė. Metaforiškai tai kartais apibūdinama kaip toks dieviškas apsikeitimas, mainai. Dievas nusižemina, priima žmogaus prigimtį, joje sunaikina nuodėmę, o tarsi mainais duoda dieviškumą, dieviškąją malonę. Jėzus tapo žmogumi, kad mes galėtume tapti Dievo prigimties dalininkais, dievais iš mažosios D. Dievėjimas turi kelis skirtingus aspektus. Viena vertus tam, kad galėtume tapti kaip Dievas, neišvengiamai turi veikti Dievo malonę. Tai Dievo darbas, ne mūsų darbas. Žmogaus dievėjimui Kristus atliko visus savo gyvenimo darbus. Ir mokė, ir kentėjo ant kryžiaus, ir prisikėlė, ir žengė į dangų. Ir tam sugrįš antrąjį kartą. Kita vertus, tam, kad žmogus realiai keistusi, jis turi ne tik įtikėti, bet gyventi tikėjimu. Gyvendamas tikėjimu su Dievo pagalba, įveikdamas išbandymus, žmogus realiai keičiasi, realiai dalyvauja teozės procese. Šitaip aiškinant išganimas tai ne tik kažkas, ką praeityje kartą ir visiems laikams padarė Dievas. Ir ne tik kažkas, kas bus ateityje, rojuje, bet tai nuolatinis procesas. Dievas nuolat gano kiekvieną žmogų, kiekvienas žmogus apaštalo Pauliaus žodžiais turi darbuotis savo išganimui. Į klausimą, ar krikščionis yra išganytas, žvelgiant per šią prizmę, galima atsakyti, kad Dievas padarė viską dėl žmonijos išganimo. Mes esame išganomi ir per jo malonę viliamės ateityje būsę išganyti. Būtent taip žvelgdami į išganimą, senovės vienuoliai gyvenę dykumose klausdavo savo autoritetingų senolių. Ką daryti, kad būčiau išganytas? Arba tark žodį mano išganimui ir panašiai. Tokie klausimai neturėtų prasmės, jei išganimas jau būtų praeityje įvykęs įvykis. Jie žinojo, kad viešpats padarė viską dėl žmonijos išganimo, kad žmonija yra išganoma ir jie norėjo galų gale laikų pabaigoje būti išganyti. Išganimas apima ir sakramentinį gyvenimą, per kurį žmogus gauna Dievo malonę, ir moralinį gyvenimą, nes turime gyventi šventai, gyventi pagal Jėzaus Kristus pavyzdį, gyventi savo tikėjimu, o ne tik jį deklaruoti. Teozė savotiškai tokiu būdu apjungia visas išganimo teorijas, visus apibūdinimus, kuriuos aptarėme. Kai mes gyvename su Dievu ir sekame Kristaus pavyzdžiu, mes pradedame dalytis su Dievu ne tik savo tikėjimu, bet ir savo širdimi, siela, mintimis, veiksmu. Tai yra toks šventėjimo procesas, kai mūsų gyvenimas tampa vis labiau panašus į Dievo gyvenimą. Tai vyksta ne tik per maldą ir sakramentus, bet ir per meilę, šventus darbus, nuolankumą. Dievo šviesos ir malonės gale mus perkeičia. Dėvėjimas mums suteikia galimybę gyventi Dievo gyvenimą, būti arčiau Jo, dalytis Jo šviesą ir meilę, vėl būti bendrystėje su Juo. Nuo ko ir pradėjome? Nuo išganimo apibrėžimo, kaip grįžimo į bendrystę su Dievu. Dėvėjimas nėra vienkartinis įvykis, bet nuolatinis kelias, kurio einame, ir šis kelias veda į amžinąjį gyvenimą su Dievu. Teozės ir dėvėjimo teorija pabrėžia, kad išganimas nėra tik mūsų nuodėmio atpirkimas, bet mes turime tapti Dievo šventumo dalimi, dalyvauti Dievo gyvenime ir galų gale tapti kaip Jis. Žinoma, tapti kaip Jis ne savo prigimtimi, bet Jo malonė. Žinia apie teozę kviečia mus ne tik tikėti, bet ir gyventi pagal Dievo pavyzdį, pagal savo tikėjimą. Išganimas kaip Kristaus atliktas darbas turi aišku tikslą – sugrąžinti žmogui pirminį santykį su Dievu, atnaujinti mūsų bendrystę su Kūrėju ir užtikrinti amžinąją palaimą. Tai nėra tik fizinis išsigelbėjimas nuo kančios ir mirties, bet dvasinis atsinaujinimas, kuris veda į bendrystę su Dievu. Todėl išganimas apima tiek žmogaus asmenybę, tiek ir visą kūrinyje. Tai apčiopiama Dievo karalystės atėjimo pradžia, o kartu ir būsimojo amžino gyvenimo tikrovė, kuri yra neatsiejama nuo pačio Dievo ir jo valios įgyvendinimo. Galutinė išganimo tikrovė pasireikš Kristaus sugrįžimu, kai jis vėl ateis, kad visiškai atnaujintų pasaulį, galutinai sunaikintų nuodėmę ir blogį, bei suteiktų savo išrinktiesiems amžiną gyvenimą. Tai bus laikotarpis, kai išsipildys visa, kas buvo pradėta Kristaus pirmojo atėjimo metu. Krikščionis tiki, kad po galutinio išganimo žmogus gyvens amžinai Dievo karalystėje, kur nebus daugiau kančios, mirties ar atskirties nuo Dievo. Tai bus pilnutinė meilės ir šviesos vienybė, tobula vienybė su Dievu, dar geresnė ir gilesnė, nei buvo Adomo laikais rojuje. Išganimo tikslas ne tik negatyvus pabėgimas nuo nuodėmės pasiekmių, bet ir pozityvus tapimas naujų kūrinių Kristuje, atnaujinant savo gyvenimą ir tikėjimą, įtvirtinant dvasinę tikrovę, kuri išlieka amžina. Galutinė tikrovė, į kurią veda išganimas, yra bendrystė su Dievu ir visos kūrinijos atnaujinimas. Kai, kaip sakoma laiške korintiečiams, Dievas bus viskas visame kame.
Mėly klausytojai, šioje katechezės laidoje dalyvavo ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Katechezės tema – išganimas Kristuje. Dėkojame už dėmesį.